Aliance národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance národních sil.
Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spoluurčujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98 /2010. Ještě jednou 230 125 48 98 /2010.
Větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne,
když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Takže krásný večer všem ze studia Helen na ještě stále svobodném vysílači CS. Pokud vážení posluchači ještě nevíte, tak na Slovensku už jsou dál, protože tam nám vysílání některých stanic je už dokonce zakázané. Mezi těmito stanicemi je velice známá stanice s názvem Infovojna. Je čtvrtek a to je den, který je v našem studiu a na této stanici, teď mě vypadlo to slovo, nicméně nevadí, vy víte přesně, kam mířím. Ano, je vyhrazen tento čas pro Alianci národních sil a jejich komentované zpravodajství. A to jak uplynulých událostí, tak událostí současných dnů a života kolem nás vůbec. A kdo je dnes mým hostem? Zůstala osamocená a tím hostem není nikdo jiný než předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem chtěla omluvit pana kolegu Marka Adama, protože ten je v této chvíli v Praze, ale on nebydlí v Praze, protože se zúčastnil 23. výročí zahájení humanitárního bombardování a válečný zločin NATO proti suverénnímu státu Jugoslávie. Dnes tam proběhlo před jugoslávskou ambasádou, nebo teď před srbskou, pietní shromáždění k výročí agrese NATO proti Jugoslávii v roce 1999. Takže proto dnes večer s námi nebude.
Takže já vám děkuji za úvodní slovo. Vy jste všichni určitě o této akci věděli, protože to bylo ve všech sdělovacích prostředcích hlavního směru. Nebo se mýlím? Asi se mýlím. Nedá se nic dělat. Tak, co bude naším tématem? Samozřejmě co hýbe světem dokola kolem, nad co jiného také nás může zajímat, tak to je situace na Ukrajině a co to znamená pro Českou republiku s podotázkou. Snaží se nás zatáhnout do války. Dalším tématem, v podstatě druhým, je, co můžeme udělat, abychom tomu zabránili. No a já si myslím, že také se určitě zabrousí do třetího témata, a to, co se děje na poli mimo parlamentních stran. Mimo jiné byla založena nová další mimoparlamentní strana. Takže k prvému tématu, situace na Ukrajině, co to znamená pro Českou republiku, no a snažili se nás naši vládnoucí představitelé do této války zatáhnout. Vladimíra Vítová, prosím.
Děkuji, ale já bych ještě krátce předtím reagovala na tu Jugoslávii.
Tak začneme asi... Jugoslávii, dobře.
Jo, jenom jako vsuvku, abych to dokončila. Že včera zemřela Madeleine Albrightová. Říkalo se jí krvavá Madla. A ona vlastně byla hlavním nebo jedním z hlavních iniciátorů bombardování Jugoslávie. Jen připomínám, že se tam používaly zbraně s ochuzeným uranem, stejně jako v Iráku. A já jsem teď byla úplně v šoku, protože považte, že hnutí Praha sobě plánuje věnovat Madeleine Albrightové most. Nechce teda tentokrát žádný most přejmenovávat. Má se tak jmenovat Novostavba a ten most má spojovat Podolí a Smíchov. A podle plánu tam nemají jezdit auta. A náměstek pro dopravu magistrátu řekl, Praze by bylo ctí, kdyby jeden z jejich mostů nesl jméno Madeleine Albright. Já vůbec nevím fakt, co na to říct. Tady je, a o tom se budeme věnovat dnešní večer. Tady fakt je úplně nepokrytě lež vydávána za pravdu a naopak. A je to, já si myslím, že už by to snad mohli vidět úplně všichni. Takže tahle válečnice, která řekla, že když umře 500 tisíc iráckých dětí, že to je v pořádku, že to za to stálo ten útok na Irák, takže ta je oslavována jako národní hrdina, náš národní hrdina, když je to americká ministryně bývalá zahraničních věcí. Neuvěřitelné, opravdu neuvěřitelné. A ještě k tomu přejmenovávání. My jsme se tady předtím ve studiu o tom bavili, já jsem to ani nevěděla, že v různých městech se fakt přejmenovávají ulice. Moskevská, ruská, já nevím jaká. To je, jak kdyby se všichni zbláznili. A k tomu, teď se dostáváme tady k tomu tématu, které bylo avizováno. A já bych možná začala tím, co jsme dneska dělali. My jsme zjistili, že... Slyšíte mě? Jo.
Ano,
my jsme zjistili, poslali nám kolegové. Představte si, že na všech zámcích a hradech jsou ukrajinské vlajky a taky na Karlštejně. Tak kolegové zatelefonovali na Karlštejn a ptali se, jako proč to tam vyvěsili, jestli Kastelánova to byla iniciativa nebo čí. A bylo řečeno, že to dostali příkazem z Národního památkového úřadu. Tak jsme volali na Národní památkový úřad. Tam je ředitelka nějaká paní Naděžda Goričková. Tam nám řekli, že dostali příkaz od Ministerstva kultury, ale nechtěli nám za boha říci, kdo ten příkaz dal. Takže my tam budeme posílat žádost na základě zákona číslo 106 o svobodném přístupu k informacím, kdy prostě žádáme odpověď na otázku, kdo dal příkaz, aby byly na národních památkách vyvěšeny vlajky Ukrajiny. A vycházíme z toho, že cíle a poslání Národního památkového úřadu hovoří o tom, že je to památkový ústav a výzkumná organizace státní památková péče. To znamená, že ta činnost spočívá v odborné práci o památky a památkově chráněná území. A dále se tam zahrnuje výzkum a vývoj a péče o zpřístupnění různých kulturních památek, které jsou v přímé správě Národního památkového ústavu. Ale opravdu nikde se nehovoří o tom, že by se mělo vedení těch památek vyjadřovat k politickým stanoviskům, nebo že by se měly zabývat politikou, že by měly vyvěšovat nějaké ukrajinské nebo jiné prapory. Mají se řídit zákonem o státní památkové péči a ten říká, že stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelného bohatství státu. Takže co si to pro Boha dovolují, že všude i na tom Karlštejně vyvěsí ukrajinskou vlajku? Jako co si to dovolují zatahovat do svojí práce politické názory? V podstatě se na to stahuje také trestní zákoník, paragraf 329, zneužití pravomoci úřední osoby. A já jsem se ptala, proč tam nevyvěsili vlajku právě, když bylo třeba bombardování Jugoslávie. Protože oni mi řekli, že tu vlajku vyvěsili jako symbol solidarity s Ukrajinou, s napadením Ukrajiny. A musela jsem se opravdu smát, protože ten náměstek, s kterým jsem hovořila, řekl, že když byla ta válka na Ukrajině, teda v Jugoslávii, evidentně vůbec nevěděl kdy, že tam ještě nepracoval. Tak jsem se ptala, proč jste nevyvěsili vlajku, když byla válka v Iráku. To tam taky ještě nepracoval, mi řekl. Proč jste nevyvěsili, když byla válka v Sýrii? A on mi řekl, že tu snad napadli islamisti. Já jsem říkala, to myslíte vážně, to se fakt nevyznáte vůbec v geopolitice. A vy nevíte, že na té Ukrajině byla 8 let občanská válka, proč se tam nevyvěsili tu vlajku předtím, když už chcete tak držet tu solidaritu s Ukrajinou. No prostě něco neuvěřitelného. A při této příležitosti bych ještě zmínila několik novinářů ze zahraničí, západních novinářů, abych byla přesná, tak natočilo videa. Můžete se na to podívat, všude to běhá. Uvedu jednoho švýcarského, teď se nevybavuju jméno. Ti, co se zabývají zahraniční politikou, tak jsou absolutně v šoku z těch západních elit. Protože je zřejmé, že oni neví vůbec nic, prostě vůbec se v tom nevyznají. On tam říká jednu historku, že ministr zahraničních věcí, že říkal, no ta Ukrajina, no a ten Kyjev, tam bylo něco s tím náboženstvím, ne? Nějaký kostel? A že ten asistent mu řekl, no pravoslavná církev a podobně. A na to ten ministr řekl, no musíme na něj jít tvrdě. Oni prostě neví nic. A my, jak jsme v kontaktu s těmi našimi poslanci, tak musím říct, že oni taky neví nic, ale hlavně nechtějí nic dalšího vědět. My je opravdu kontaktujeme, začali jsme třeba s těmi památníky, které jsou odstraňovány, s tím, že bychom si s nimi chtěli promluvit a jako proč se to děje a podobně. A oni ze začátku možná i jsou jako přístupně tomu setkání, ale pak se asi s někým poradí a už ten vlídný jejich přístup končí. Ale hlavně jsou všichni hrdí na to, že vůbec nečtou žádnou alternativu. A oni fakt říkají, že na té alternativě se lže. Vůbec to nechápu, oni nesledují ani ruské zdroje. Oni nesledují, co ten prezident Putin řekne v OSN. Oni to a priori nechtějí slyšet, ani se na to nechtějí podívat, ani se nechtějí nic přečíst. Takže něco neuvěřitelného. Tak abychom si nedělali iluze o našem establishmentu, ale ten západní je na tom úplně stejně. A to je přivede do hrobu. Já tady zaregistrovala jsem nějakou poštu, ale nestihla jsem ji sledovat, tak jestli se tam něco děje s naším vysíláním?
Ano, Vladimíro, já vás na chviličku přeruším, protože máme posluchače, takže můžeme
Hezký večer vám všem, který je Karaj. Já jsem vám chtěl jenom, co jsem se jedna citatál, trošičku to uvíc. Když se na to koukneme na takovou jakoby hru, která má vlastně jakoby dovíst to andělské lidstvo, původní původní lidi, to kristovské lidstvo jakoby v podobě slovanského národa a těch genů okolo vlastně totálního zotročení, což bylo vyhlášený mimozemskýma rasama, který se snaží dobít planetu v roce 2000 a vlastně v roku 2000 probíhá totální snáhlo zotročení lidstva, jo, toho původního. Když si vezmete, že třeba 50% lidí na planetě nejsou lidí, jsou to kříženci lidí s mimozemšťanama, prostě různý prás, a ty mají úplně jináčí zájmy, no, takže prostě teď se tady na jedné straně jakoby jedna strana mimozemšťanů, který se snaží to lidstvo zachránit, aby žili k tomu, aby se sami mohli regenerovat prostě a takzvaně zestoupit, tak se o tom si mluví společně s těma lidma původníma, a ta druhá strana se snaží zničit celou planetu a stáhnout jí do černé díry, kterou chtějí vytvořit mezi měsícem a zemí. To je jedna věc, jo, prostě tohle věcí. Takže tady teďka vzniká tenhle ten obrovský konflikt, ale mezi tím jakoby tady přicházejí zásahy z vyšších sfér, ještě další tvůrců, prostě třeba i té planety, protože nechtějí, protože se zánikem země, která je hrozně významnou planetou, protože tady jsou přístupové portály z dalších kosmů, ne jenom vesmíru a galaxií, ale kosmů, tak proto je o to takový zájem. Takže to je všechno takový malinký loutkový divadlo, prostě, jo, ta politika a tohle to. Ale ty drasty, které se to snažili uchvátit, neměly takovou moc. A teďka dochází k eskalaci tím. A na jedné straně je Rusko, který disponuje prostě zbraněma, který můžou vyřadit by lusknutím prstů prostě všechny systémy jaderné zbraní na celé planetě, prostě, že nebudou fungovat, prostě za nima jsou různý federace a takovýhle, prostě na druhé straně jsou prostě kabalisti, který se snažili opravdu jako docílit už v roce 2012 toho Armagedonu. No. Takže tohle to všechno, teďka budeme svědky totální, prostě je to o tom, že oni ovládli pomocí těch vakcín, do lidí implantovali prostě mikročipový systém, který ovládá mysl. A mysl jako hlavní tvůrčí nástroj prostě k jakýkoliv manifestaci prostě toho, co se má přihodit kdekoliv, jako v tom tvůrčím prostředí, jako je třeba země, tak je ten hlavní nástroj. Takže oni teďka všichni ty lidi, co byli vakcinovaní, bohužel z těch západních dopisů maximum, tak jsou totálně kontrolovaný kvantovým počítačem, který je řízený takzvanou černou kostkou. A který byli Star Trek a ty Borgy, jo. Tak ono to všechno je založené na pravdě. I ty Borgové vlastně jsem přivýkli jakoby v roce 2005 a vlastně ovládli všechny ty původní jako drasy, které tady se snažili uchvátit planety. A potom názvem Fatalí. Tady teďka jako vytvořili portál Centra Mléční dráhy, který prostě jakoby obaluje naší DNA prostě takovou černou motou, která jakoby totálně kontroluje prostě a přepisuje ty kódy, jo. Takže my jako původní lidstvo na planetě, který vlastně tady byl jakoby zavedený posledním už třikrát a dvakrát bylo zničený. A teďka poslední možnost toho, aby takzvaně vystoupilo a ty reality se oddělily. Takže co je připraveného je to, že se oddělily dvě verze země, prostě bude to v nejbližší době, na zemi, která bude totálně zasíťovaná a na verzi zemi, která bude takzvaně zestupovat, bude to vytvořený nebo provedený takzvaným procesem transfigurace, což nás jakoby vytáhne prostě do roku 3033 na planetu Urta do galaxie Andromedy, kde je náhradní země pro nás připravená, protože tam byly vytvořeny náhradní těla, do kterých se jakoby není to jakoby smrt úmrtí, ale my se jakoby portálově vlastně přemístíme.
Můžu se zeptat, odkud čerpáte ty informace, z jakých zdrojů?
Já jsem napojený přímo na prvotní emanaci z BN, to je takzvaný pole ESI. Jsou to i materiály strážců, je to dokonce i na internetu, na webových stránkách arhias.com. A tam jsou i takový semináře, které vám pomůžou to plazmové tělo vyčistit si a udělat si ochrany před tím vším, abyste neměla kontrolovanou tu mysl. Jinak převážná většina populace má tu mysl kontrolovanou, takže i ty všichni profesoři, kteří byli, jak byla COVID, teďka jakoby mánie, všichni ty profesoři, kteří zastávali čistě vědecký názor, byli tímhletím systémem prostě absolutně zmanipovaný, že si říkat úplně obrácení pravdy. Takže oni se obrátili, to jsme všichni jsme toho svědky.
Takže jo, nebyli zaplaceni, ale byli nějakým způsobem byli zmanipulováni. Tak.
Mind control systém je to, a je to systém opravdu přes tu nanotechnologie a přes třeba konečky prstů, jak každý máme ty linie takový cibetický prstů, tak každý máme jakoby vlastní klíče a oni podle toho nás můžou napojovat, takže ten koneček prstů má jakoby napojení na určitý meridian, na určitý čakry, na určitý centra prostě a ve spolupráci s těma nanotechnologiemi, které jsou vlastně, to není jenom grafén, jo, prostě, a to jsou i jakoby hydrogely a další věci, a o tom se nám ani nezdá, to jsou vojenské technologie a to byly bývalé technologie, které byly ve vyšších dimenzích a oni ty věci to tady jakoby se léta snažili vytvořit, vlastně jakoby zamotnit nebo vlastně skonstruovat tohle to ovládání těch nízkých lidí v tom naší dimenzi 3D, jo, jakoby.
A jak no, to, takže, že jsou
to jim povedlo?
Někteří absolutně lidé odolní té manipulaci?
No, to je právě, to máme geny, takzvaný krystalový gen, jako ty lidi původní, prapůvodní, který umožňoval aktivovat takzvaný nomikódy, což jsou kódy, zakodovaná i planeta, to jsou nejvyšší strážecký kódy, které byly zpřístupněny po 950 miliardách let. To je vlastně stvoření našeho univerza. Jo, prostě to jsou, nepejte se mi, kde jsem, je to všechno, jsou to ty materiály, jako prostě dokonce to bylo napsané v CDT, vychází z toho celá egyptská kultura a ta kabala, jo, prostě. Nicméně já nechci zabíhat do tohohle z toho. Podstatou je kontrola mysli kvantovým počítačem, mimo které je konstruovaný a řízený mimozemskýma civilizacema. Jo, jmenuje se to Fatalí, ta entita vlastně, je to padlej nejvyšší tvůrce, který jako předběh z kristovský tren a tu antikristovskou před mnoha miliony lety a prostě dělá nám, jsou to ty Borgové vlastně, jo, a dělá nám tady prostě neprchu.
Já vás poprosím, protože ano, to je téma velice rozsáhlé a my dnes řešíme jiné téma, tak bych vám chtěla navrhnout, že bych se s vámi spojila a tento pořad na toto téma, o kterém mluvíte, bychom udělali jindy a pozvali vás jako hosta, abychom to mohli probrat dopodrobna, protože dnes máme tedy téma k Ukrajině, pokud se chcete zeptat.
Určitě, tam to s tím souvisí, ono se to všechno vyvine jako ku prostě celého lidstva, jo? Ale oni spěchali s tím očkováním, aby to stihli, protože k tomu rozdělení těch realit má dojít velice brzo. No, takže já nechci říkat, že to bude třeba do června, do července, ale jo, prostě bude to velmi brzo, proto oni spěchali, aby to nejvíc lidí prostě mohli si jakoby, ty lidi, co jsou naočkovaní, de facto oni chytili do svých sítí a nebudou mít tu možnost jakoby zestoupit, jo, prostě, takže budou bohužel připojení, pokud se nezáhne zase vyšší moc, v tom smyslu, že inaktivuje všechny tyhle ty nanočipy a nanotechnologie, což asi nebude problém, si myslím, větší, ale jde o to, já s tím pořadem jako bych souhlasil, ale víte co, já bych asi pak potom už umřel, jo, protože já, co jsem se o tom začal zajímat, tak jsem 2,5 roku poštykal. Měl 4x pod sněm. emboli, další věci mám, jsem vykrvácel. Já jsem rád, že žiju, jo, prostě, takže vám teďka volám, prostě, já si zase odnesu určitým způsobem, že já jsem samozřejmě ochranu, já jsem volal spíš, že to tak jakoby přišlo samo.
Ano.
Že jsem poslouchal zrovna ten minulý pořad s váma a říkal jsem si, v programu na Svobodný vysílač nemáte nic, tam je prázdný prostor, tak jsem si zkusil vydukovat, myslím, že to napojilo, že to bude další vysílání Aliance národních sil, s velice zajímavými hosty a úplně s paní Jítou, to je úplně s ní souzním, je to prostě taková jakoby úplně souznící duše, jestli tak slyším tvojí pohlazení, prostě s jakým znám to srdce a to je přesně ten přístup, jo, k tomu.
Já vás poprosím, aby jsme se opravdu vrátili k tématu Ukrajiny a toto téma si necháme na další vysílání.
Dobře, tak se domluvíme, ale můžeme si zavolat až zítra, prosím.
Ano, já vám zavolám sama.
Budu muset se trošku
bránit. Takže já bych poděkoval za...
Mějte se hezky, ne?
Za vstup
naslyšenou
a vrátíme se k tomu, jestli Vladimíra by chtěla něco k tomu, co pán naznačil, anebo se budeme věnovat dál Ukrajině.
Děkuji. No, byly to zajímavé informace. Mě jenom této souvislosti napadlo, že když jsou rozhovory v rámci koncepce sociální bezpečnosti, že ten, nevím teď přesně křesní jméno, profesor Jefimov právě říká, jestli hledáte lidskou logiku v tom, co se děje ve světě, tak ji nenajdete. Protože ti, co to řídí, tak lidskou logikou nedisponují. Tak třeba... taky má nějaké informace. Ta koncepce sociální bezpečnosti, když byly ty starší pořady, třeba před 10 roky, tak oni tam taky zmiňovali, že to, jak se manipuluje s lidstvem, že to není práce lidí. Tak tohle to mi to připomnělo. Ale i kdybychom se vrátili k té Ukrajině, tak já musím říct, že tady je u nás... absolutně, já jsem z toho naprosto šokovaná, když jsem hovořila o těch politicích, vidět, jaký je neuvěřitelný rozpor v informovanosti toho západního světa. No to jsou fakt brilantní. Všechno to dělá ta agentura AP, ta americká, a pak taky Reuters a podobně, ale vede především ta americká agentura AP. Mimochodem, my jsme publikovali na našich facebookových stránkách materiál, myslím, britský nebo americký, kde se rozebírala ta návštěva premiéra Fialy a polského premiéra údajně v Kyjevě. A oni tam vlastně jasně řekli, že se to nekonalo vůbec na Ukrajině, že to bylo v Polsku v té Přemyslavy, Přemyslav, myslím, tak se to jmenuje. A všechny ty obrázky, ty fotografie, tam bylo pod tím, co vydala ta agentura AP, to nefotili žádní naši novináři, to dodala po celém světě tahle ta americká agentura, tak tam bylo řečeno, že ty fotografie jsou z videí, která jim dodal prezident Zelenský. Takže ani samotní novináři z AP to nefotili, ale oni tam právě, ti redaktoři, rozebírají, že tam ani nebyli žádní novináři, že to byli jenom vojáci a že to prostě opravdu byla Potěmkinova vesnice, nebo ta akce byla typu Potěmkinovy vesnice. Takže ti Američané vyhrávají 1-0, co se týče té informační války, protože ta naše média lžou, až se jim od pusy práší, to je neuvěřitelné. A vůbec to neodpovídá realitě. Ale v tomhle vždycky byla ta Ruská federace slabší. Ty opravdu publikují zprávy, snaží se to dokládat vždycky videí konkrétními věcmi. Ale nejsou, už na fakultě žurnalistiky se vlastně učí ta barnumská reklama a teď už to není reklama, ale teď je to barnumské zpravodajství. No a tedy ta vojenská operace na Ukrajině, ta pokračuje vlastně v závislosti na tom, každý se rozhoduje v závislosti na tom, zda poslouchají ruská nebo západní média. A tam jsou zcela dva odlišné příběhy. A obě ty verze se rozchází naprosto v popisu války, ale taky naprosto v popisu cílů. Já, jak jsem tady zmiňovala, ten náš dotaz dnes na ten Národní památkový ústav, tak ještě k tomu dáváme také dotaz premiérovi, taky oficiální, zase na základě toho zákona číslo 106, kdy mu říkáme, že žádáme pravdivou odpověď na otázky ve smyslu slibu člena vlády, protože člen vlády skládá svůj slib při nástupu do funkce do rukou prezidenta a ten slib zní: slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení. A na základě tohoto slibu a i jiných věcí, tak prostě žádáme toho premiéra, aby jasně doložil zcela konkrétně rozpisem cesty, včetně dopravních prostředků a časového harmonogramu, jestli skutečně byl v Kyjevě, anebo jestli obelhal celý národ a vlastně i celý svět, protože dáváme tam právě odkaz na tu agenturu AP a na to zpravodajství, že v zahraničí, v západním tisku, protože kdybychom řekli, že to píše nějaký ruský server, tak by to vůbec nebrali v potaz, takže v tom západním tisku se jasně ukazuje, že to byla lež jako věž. A dále se ptáme, o čem konkrétně jednali ti zástupci Polska, Slovinska a Ukrajiny, ale že nechceme být mystifikováni v tom smyslu, jak on to předvedl na té své tiskové konferenci, a že ho žádáme, jestli může na svoji čest vyvrátit slova poradce prezidenta Zelenského Michala Podoljaka, který veřejně sdělil, že v Kyjevě během té návštěvy se jednalo o možném vzniku nové vojenské aliance U24, která měla nebo má vzniknout jako odnož takzvané neschopné Severoatlantické aliance. To vycházíme zase z polského tisku, tam to bylo publikováno. Podle Kyjeva prý je na to neschopné rychlé reakce na hrozby v Evropě a proto zakládají novou alianci odhodlaných. A v čele té aliance odhodlaných, o které patrně jednal premiér Fiala a polský premiér a slovinský, má být Česká republika, Polsko a pobaltské státy. Dále tady zmiňujeme, že prostě ať se k tomu vyjádří, protože i na něj se vztahuje trestní zákoník paragraf 406 a 407 a to je příprava útočné války a podněcování útočné války. A uzavíráme tu naši žádost tím, že pouze zastupuje pouze 28% voličů, tedy drtivou menšinu. A že svým chováním a zneužíváním toho svého postavení ohrožuje naši zemi a že proto žádáme také, aby odstoupil. Protože tohle to je samozřejmě legitimní žádost každého. Tak tolik, nebo to, nechci to tím ukončit, ale to je jenom na dokreslení toho, jak informují ta západní média a jaká je realita. A teď v Rusku tam vychází z toho a vlastně i mnozí ti američtí analytici, taky to proběhlo ve Fox News, v CNN, rozhovory i s americkými vojáky a já fakt budu uvádět teď ty jejich analýzy, protože ty odpovídají tomu, co říkají samotní Rusové. A oni na základě toho, jak tam probíhají ty boje, tak říkají, že ty boje jsou omezeny na konkrétní oblasti a na vojenské cíle. A že samozřejmě dochází k obětem, ale nedochází k masakru. To, co se neustále slyší u nás v televizi a čte v tom mainstreamu. A že člověk fakt s údivem pozoruje, jakou podporu poskytují těm banderovcům a ukrajinským neonacistům bývali spojenci z velké vlastenecké války. Nad tímhle žasnou i ti západní analytici. A jako jestli jste viděli některá ta videa, tak vždycky ti ruští vojáci, když zatknou ty ukrajinské, tak je požádají, aby se svlékli do půl těla a podle toho poznají, k jakému patří tomu praporu, jestli k ATU, k Azovu nebo podobně, protože oni mají na těle tetování. A těch videí je mnoho. Jsou tam hákové kříže a různé ty nápisy. Takže tímhle je to doloženo. A vlastně jde o to, že ten Západ zahájil hospodářskou teď a finanční válku proti Rusku. Mnoho těch západních společností ze země odchází, ale okamžitě je nahrazují jiné společnosti. To jste možná zaregistrovali, že Renault odešel a pak zase se vrátil. A pak jsem zase četla, že zase odešel, asi dostal nůž na krk z Francie. Takže například McDonald, tak ho nahradil turecký řetězec. Nevím, jak se to čte, ale píše se to Chitik Chicken, nebo Chitik Chicken. Spojené arabské emiráty vítají oligarchy, ruské oligarchy, kteří byli vyhnáni z Evropy. Samozřejmě vyhnání ruských oligarchů, která fakt netíží tu ruskou, tu putinovskou vládu. Těm je to úplně jedno. Ostatně už před několika lety je vyzval prezident Putin, aby se vrátili i s těmi svými financemi do Ruska. A nevrátili se, takže jim to může být úplně jedno. Ty nad nima opravdu neželí. A Čína a euroazijské hospodářské společenství plánují vytvořit hospodářský a finanční systém, který je paralelní k tomu bretonwoodskému systému, kterým se řídíme my a celý ten západní svět. Takže svět se teď po všech stránkách, možná navážu i na toho pana posluchače, ten to myslel v těch vyšších úrovních, ale tady v té hmotné úrovni rozděluje na dvě části. A teď, co se týče té samotné, i ještě na ty dvě části, i po té stránce informační, to vidíme teď, ale na dvě části po stránce ekonomické. A Evropa je určená na odpis. Je si toho vědomo Německo, takže to se snaží, sečmu síly dovolí, a americká kuratela navázat nějaký kontakt s tím Ruskem a udržet ten ropovod. A jinak ta samotná válka, což jako všichni ignorují, myslím tím naše politiky, vůbec se tím nechtějí zabývat, tak začala vlastně večer 18. září 2021. To se konalo loni na podzim setkání elit NATO, jmenovalo se to Mnichovská bezpečnostní konference. A tam prezident Zelenský řekl o den později, začalo to 18. vlastně ne, o měsíc později, pak řekl 19. října, vystoupil a řekl, že má ambice Ukrajina získat jaderné zbraně proti Rusku. O tom se vůbec nehovoří. A podle pozorovatelů OBSE, což je, to byla kdysi konference o spolupráci a bezpečnosti v Helsinkách, byla založena v roce 75, pak se to přejmenovalo na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Tak to bojiště na tom Donbasu, o kterém všichni věděli a nikomu to nevadilo, že se tam zabíjí rusky mluvící lidé, tak to bojiště bylo několik měsíců stabilní. Až do února 2022. Tam Ukrajinci obnovili bombardování. To vyvrcholilo 18. února. To bylo masivní bombardování. A místní ty samosprávy Doněcka a Luhanska evakuovali více než 100 000 lidí, aby je zachránili. A 20. února právě požádali tu, to už nemohli vydržet v Ruské federaci, takže ta moskevská duma navrhla návrh, aby prezident Putin uznal obě ty Donbaské republiky za nezávislé, protože ty dva dny předtím tam bylo masové bombardování ze strany Ukrajinců a jak říkám, bylo tam evakuováno během dvou dnů 100 000 lidí. Takže ta duma to uznala, toho 21. února. A 24. začala vojenská operace masivním bombardováním protiletadlových systémů. zbrojních továren a kasáren těch ukrajinských neonacistů. A ten Bílý dům a Západ a Evropská unie, ty všichni naprosto ignorovali válku na Donbasu. A naprosto ignorovali i prohlášení prezidenta Zelenského, že chce mít Ukrajina zbraně proti Rusku. On neřekl, že chce mít Ukrajina jaderné zbraně, ale přímo řekl proti Rusku. No a teď ten Západ pořád tvrdí, jak ten diktátor Putin nepodpořil volbu Ukrajinců pro demokracii. Oni zavádí lidi úplně na cestí. Oni říkají, že on nepodpořil tu ukrajinskou volbu pro demokracii v roce 2014. Oni ani neřeknou správně o příčině té války, ani o cílech. Prostě lžou úplně v každém svém vyjádření. A teď zase vidím tady několik těch zpráv, tak nevím, co jste tam psali, nestačila jsem to sledovat.
Já si vezmu slovo. Vy jste hovořila, že o tom, že Evropa je na odpis. Můžete to trošičku nějak rozvést, kým, čím a jak?
No, je to jasné z těch ekonomických sankcí. Když jsem tady zmiňovala třeba toho švýcarského novináře nebo i jiné zahraniční novináře, nikdo nechápe sebevražednou ekonomickou politiku Evropy. Nikdo z normálních lidí to nechápe. Teď třeba Průmyslový svaz Rakouska řekl, že jako půjde ta ekonomika úplně do kytek, jestli nebude ten zdroj plynu a ropy z Ruské federace. Takže jako všichni to vidí. Všichni ekonomové to vidí. A přesto ty jednotlivé vlády a vlastně, nevím, jak je to v jiných zemích, ale patrně i tam to potvrzují parlamenty, jednají na vzdory hospodářství jednotlivých států. Je tomu tak i v Německu, tam se teda snaží lavírovat, protože když padne Německo, tak úplně krachne absolutně celá Evropa a hlavně teda my. Ale i v jiných státech. A je jasné, že ty elity jsou k tomu tlačeni tou Amerikou, protože teď zrovna dneska Ursula von Leyen řekla, jakou Evropská unie uzavřela úžasnou smlouvu s USA, že jako bude že tak, takhle to neřekla, ale že je budeme poslouchat, úplně se ta Evropa odstřihne od ruských zdrojů. To dneska je oficiální zpráva z Evropské unie. Takže ta Amerika skrze Evropskou unii a skrze jednotlivé loutkové vlády těch národních států totálně tu Evropskou unii ekonomicky ničí. Vždyť je to zřejmé z nejrůznějších statistik, jak ta hospodářství klekají. A proto my pořád dokola říkáme, že se musí vystoupit z té Evropské unie a teď tady udělám jen tu zmínku. Vy jste avizoval, že se chcete zeptat na chartu 2022. Tak ti prostě chtějí zůstat v té Evropské unii. Tak to mi řekněte, o co teda té straně jde. Já vím, že hlavní motiv je tam, aby byla svoboda. No a jak chcete mít v Evropské unii svobodu? Já ani nevím už, co na to mám říct, protože mně to přijde, že my jsme takový monotematičtí, pořád to tady říkáme a ti naši posluchači už ty naše argumenty znají, ale já vůbec nechápu, proč to nechtějí slyšet nebo vnímat lidi na alternativě, protože tady fakt jako jiné řešení není. Jak chcete mít v této zemi svobodu, když jste v Evropské unii? A všechny ty příkazy k omezování svobody tak jdou z Evropské unie. Víš, třeba ta komisařka Jourová, která avizovala, byla i iniciátorkou vzniku toho úřadu, který má tady kontrolovat tu svobodu slova. Tak já fakt nevím, co si mám o těch lidech na alternativě myslet. Nebo teď byla porada spojenectví říp. Tak svobodným nevadí, že se dodávají zbraně proti Rusku. Považují to za, no, jakože to je v pořádku. Že patříme na ten Západ, tak nechtějí mírovou politiku. Chtějí, aby tam naše země dodávala zbraně. Takže já jsem z toho fakt celkem i dost rozčarovaná z jednání většiny těch kolegů. No ale to, nevím, jestli jsem vám odpověděla.
Já si myslím, že zcela určitě jste to vysvětlila. Já k tomu přidám jenom trošku svého malinko, ať se můžete nadechnout, pak si dáme eventuálně písničku, pak jsme na to dneska sami dva. Takže já to vidím z pozice té, že Amerika předlužená, degenerovaná dle mě absolutně. No a to už tady jsme měli v minulém století, že o to stejný, a taky to tam nějak tak zešlo, že velká hospodářská krize opět v Americe. Opět jsou lidé bydlících, teda aspoň ve stanech v minulosti, v těch 20. 30. letech to tak nebylo, a opět v podstatě Evropa byla jakoby v úzovkách relativně silná, nechtěla žádnou válku, a minimálně v tom 21. století, a teď je prostě oslabovaná, srážená totálně na kolena, tak jak jste to prostě se vyjádřila, že je snaha tu Evropu zničit. A ono to tak vypadá. Bohužel naši představitelé, no, když vládne profesor, který v podstatě nikde nic nebyl, jenom je profesorem politologie, no tak to politolog to může být každý v podstatě každý z nás, že? No a kolem sebe má... kolem sebe má sestavu ministrantů, kteří nepřekročili 40. rok věkem, tak už v minulosti, jak to dopadlo, že vždycky, když se podíváme, tak jeden z našich nejmladších premiérů to odnes životem. Můžeme si o tom vykládat, co chceme, co a jak bylo, protože zemřel docela za podivných okolností na podivnou nemoc. No a jak dopadlo...
Ještě, Oldo, promiňte, no, že vám do toho skáču. Senátorem může být člověk až od 40 let.
Ano, ano,
a
ministr
můžete být v 28.
No, klidně možná i dřív, podle toho to taky tak vypadá, že jo. Podle toho jsou taková vyjádření na těch postech, ať je to ministr zahraničí, ať je to ministr, který dřív rozuměl už, ještě byl mladší, rozuměl zemědělství nějak a teď rozumí, to je úderník každým coulem, a teď rozumí sociálním věcem, takže úřaduje. To jsou pro mě další fascinující věci.
No, ale to je právě o to. To jde právě o to. My jsme publikovali jeden takový rozhovor, jedno analytika, a on říká, že prostě do čela státu jsou v podstatě propagována tou americkou administrativou v Evropské unii likvidační komanda. Že mají opravdu ty země zlikvidovat svojí neschopností po stránce ekonomické, kulturní, sociální, zdravotní, vzdělanostní, a ono se jim to daří.
No a otázka je, že jak jsou dobře zaplaceni, jak jsou uplaceni, a jestli si myslí, že to může dopadnout dobře, že to taky může dopadnout nějak jinak, než by si představovali. Nicméně, než dáme tu písničku, tak máme dotaz na vás. Zdravím ANS a její předsedkyni Vladimíru Vítovou. Pořád se nemůžu srovnat s informací, kterou jsem se dozvěděl. Hnutí STAN v čele s vicepremiérem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem přijalo na svém zasedání 12. března jasné stanovisko. Předsednictvo hnutí Starostové a nezávislých schvaluje záměr změny ústavního pořádku České republiky v trvalém zakotvení naší země v euroatlantické vazbě, včetně možnosti trvalého pobytu vojsk NATO na našem území, a žádá předsedu o vypracování záměru v gesci Ministerstva vnitra České republiky. To se píše v usnesení. Stydím se za naši politickou elitu. Dělají si, co chtějí. K tomu jim nikdo mandát nedal. Nás se neptají. Co si ještě necháme líbit? Účel světí prostředky? Díky za váš pohled na tuto informaci. Zdravím, Michal z Lanškorouna. Takže...
No, já doufám, že se jim to nepodaří, protože změna ústavy není jen tak jednoduchá. Musí to být, já teď se třípětinová, nebo myslím, že třípětinová většina, musí to schválit Senát. A to jako by bylo opravdu velmi nebezpečné. To jsme samozřejmě naprosto, jsme proti. A fakt doufám, že se to nepodaří, protože nemá, možná by se k ním připojilo i ANO. My jsme ještě teda nesečetli všechny ty hlasy, ale můžeme to udělat i během tohoto večera. Takže doufám, že se jim to nepodaří. A taky si myslím, že ta jejich vlna úspěchu, jak mají pořád pocit, že si můžou dělat, co chtějí, že nebude trvat tak dlouho, protože pokud vím, tak v ODS jsou veliký nesouhlas s kroky vlády, s kroky premiéra. Takže možná, že jestli se něco v té vládě změní, tak třeba bude zdrojem ODS, protože tam je spousta podnikatelů a ty samozřejmě půjdou ekonomicky do kelu, když se zrealizuje to, co plánuje tato vláda. Takže si myslím, že k tomu nedojde, ale ta jejich drzost je nebetyčná. Ale já jsem tady, jsme ještě dostali jeden dotaz do chatu, mohu ho přečíst, nebo přečtete ho, Oldo, vidíte ho tam?
Takže já to přečtu. Není to vše součástí předem připraveného plánu. Putin byl pozván do VEF a dokonce ho švápnul.
Světomické
forum. World Economics Forum. Tak, teď jsem to pochopil docela dobře. Děkuju za nápověd. Dokonce ho Šváb označil za svého dobrého přítele. Válka je jen dalším krokem nového světového řádu. A prý nás teď čeká světový kybernetický útok, v závorce krize, dle proběhnuvšího cvičení, stejně jako bylo cvičení pandemické 2021, tam ta dvojka chybí, s pozdravem M z New Yorku. Tak co vy na to?
No já si myslím, že takhle, jestli někdo, že nemůžeme brát vážně to, co ten Šváb řekne. On ho, myslím, neoznačil za přítele, ale že si ho jakoby vychovali v tom ten Global Ship Leader, nebo nevím, jak se ten program jmenuje. A jmenoval tam i Vladimíra Putina. No dobře, ale tak jak ho měl, podle mýho názoru teda, jak by ho měl ještě více znemožnit, než když tohle to řekne. To, že on se pohybuje, ten Putin, stejně jako každý politik po celém světě, že se setkává s x lidma, tak to neznamená, že je jejich člověk. Já vycházím z toho, že třeba pan Koller, Martin, který teď měl výborný vystoupení v České televizi, nebo vlastně ne, to bylo na CNN Prima, tak on mě pořád říká, že já jsem placená Bruselem. Vůbec nevím, proč to dělá, je to samozřejmě lež jako věž, ale chci tím jenom říct, že tím, že kdybych někoho chtěl znemožnit, ten Šváb, tak ho uvede tak, jak uvedl toho Vladimíra Putina, takže já vůbec ty řeči toho Klause Švába na adresu ruského prezidenta neberu v potaz a považuji to za zlou věc, aby ho znemožnil. A jinak samozřejmě USA, plán určitě to byl, ale ten plán se jim nedaří. Plán byl, že USA chtěli a chtějí pořád dominovat světu. A v těch nynějších událostech samozřejmě zřejmě nejde o Ukrajinu, ale právě o tu snahu USA dominovat světu. A všechny ty sankce proti Ruské federaci, tak potřebují Spojené státy k tomu, aby byla v podobě Ruska odstraněna překážka k vybudování toho monopolárního světa. O tom jsme taky hovořili už dávno, že jsou tu dvě koncepce, jak se má ten svět vyvíjet. Jedna je Amerika, unipolární svět, a druhý Rusko a země BRICS, že bude multilaterální svět a budou národní státy. Takže nejde o Ukrajinu, ale o ten nový světový řád, v němž chtějí být Spojené státy americké jediným suverénem a dominovat světu. A oni se tím ani netají, vždyť už x amerických prezidentů to mělo v těch svých jako plánech. Je to v mnoha aktech amerických, které předkládali američtí prezidenti kongresu a senátu. Je to oficiální doktrína a oficiální politika USA dominovat celému světu. Ale teď v této situaci je vidět, jak jsou fakt masky strženy. A už nikoli Ukrajina je využívána k utlačování a ponižování. Ta je obětována a k ničení všeho ruského. Ale už celý svět dostal povel k útoku skrze ta média. Tato celému světu říkají. Celý svět dostal povel k útoku, celý ten západní svět. A útočí se jen proto, že něco souvisí s Ruskem. Vždyť to jste slyšeli, tu šílenou kauzu v Národního divadla, jak byl zrušen norským uměleckým ředitelem balet Čajkovského Střevíčky.
To už je zoufalství největšího rázu.
Něco fakt neuvěřitelného. A četli jste to přihlouplé ospravedlnění toho, jako proč to zrušili. Nebo ta zmrzlina, to už jsme se tomu věnovali minule. No, fakt úplně nad tím zůstává rozum stát. Já jsem dneska viděla takový komický vystoupení, myslím, toho pana Javorského, jak imituje Andreje Babiše, Čau lidi. A on tam právě, můžu vám to pak, Oldo, poslat, jestli byste to pustil, je to takový sestřik. On tam právě říká, že teda už nebude to ruské vejce, už nebude ruské kolo, už nebude písnička od Jiřího Korna Miss Moskva a podobně. Ale co zůstane, bude ruská ruleta. A pak to ještě rozvíjí dál, že patrně bude zakázáno slovo Rus, Salka, Up, Rus a podobně. No, teď to opravdu vypadá, jako by to neměli ty lidi v hlavě v pořádku. Možná to je fakt tím, že jsou očkovaný a řízený nějakou umělou inteligencí, protože jinak, jak říká ten pan posluchač, co telefonoval, ale vždyť tady úplně selhává jakákoliv logika. Tohle snad by nenapadlo ani děti v mateřské škole. To, co tady napadá ty naše v uvozovkách politiky, protože to nemá s politikama, s těmi opravdovými politiky, nic společného. Předávám slovo.
No já ještě před tou písničkou, před tou pauzou něco vám pustím, a nejenom vám, ale i všem posluchačům. A tam určitě poznáte toho človíčka, který hovoří, a hlavně poslouchejte, co hovoří, a je to datováno z roku 2014.
Spoléhá na nějaké bruselské recepty. Ale které to jsou? Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, tak v úrovni Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra iracionality. A tou trpí každý, kdo se před realitou zavře do klimatizované kanceláře, tu teď všem závidím, a nad obrazovkou počítače spřádá plány, jak vylepšit naše životy. Nefunguje euro, aspoň tady na jihu, no asi tam mají moc horko. Jsou vysoké ceny energií pro domácnosti a podnikatele, tak stanovíme povinně procenta obnovitelných zdrojů, zakážeme jadernou energii, několikanásobně zdražíme energie a budeme určitě konkurenceschopnější s ostatním světem, který na takovéto ideologické nesmysly kašle a dělá to, co je pro něj výhodné. Připadá vám to logické? Mně tedy ne. Je to proti zdravému rozumu. Dokonce mám občas pocit, že politika Evropské unie je místy už i proti mírně nemocnému rozumu. My se chováme chvílemi jako blázni a ti si taky myslí, že jsou úplně normální. Evropa neustále ztrácí své postavení. Kolem se mnohem rychleji než pendolino z Ostravy do Prahy řítí nové ekonomické velmoci. Je pěkné si říkat, že nás Japonci, Číňani, Indové nikdy nepředeženou, protože nejsou kreativní. Jenomže oni věří ve vzdělání, oni věří práci, oni věří inovacím více než my. A jsou připraveni proto něco obětovat. Každý den nám svou usilovností ukazují, jak kreativní jsou. A nemusíte chodit ani daleko. Když se podíváte na naše šikovné a pracovité vietnamské spoluobčany a na jejich chytré děti ve škole, opravdu si myslíte, že nejsou kreativní. Pokud ze sebou rychle něco neuděláme, ujedou nám všechny vlaky, protože jezdí po rychlejších tratích, než jaké máme k dispozici my.
Takže, slyšeli jste slovo Boží, bych řekl. A bylo to v roce 2014 a byl to, myslím, na sjezdu ODS a nehovořil nikdo jiný než dnešní předseda vlády. A jak hovořil, tak teď si můžeme úsudek udělat sami. Chcete k tomu něco říct, Vladimíro?
No, že už tenkrát lhal, protože když se podíváme na životopis Petra Fialy, tak on je úplně bytostně spjat s tou Evropskou unií, ale chtěl být zvolen a tenkrát se to zrovna nosilo, takže prostě použil tady tahle ta slova, ale to je chyba ODS, protože měli vědět, jaké je jeho skutečné mínění a to, co tam, to byl možná jeho nominační projev, nebyl? Když kandidoval na předsedu, já teď nevím, od kdy přesně je předseda. Ale je, myslím, že to...
Je to možný, že to byl projev setkání, nominační, no. Ale ono, když si vzpomínem jenom, nejenom on, ale vzpomeňte si, co Piráti vyváděli a co vyvádí dnes, proti čemu brojili a co dělají dnes, nejenom teda ODSka. Nicméně dáme si tu písničku, dejte
ale
si...
Ale pardon, Oldo, mohla bych ještě...
Můžete, dobře.
Ale tu písničku říct ještě jednu věc. Já jsem se tady našla mezi tím podklady a když jsem hovořila o tom, jak na Západě informují vlastně naprosto lživě o té situaci na Ukrajině, tak bych chtěla uvést pár faktů. Vycházím z toho, co publikoval americký pravicový portál Mint Press.com a ten tam úplně podrobně popsal, jak funguje systém strategické ukrajinské propagandy. Začíná to tím, že ta kampaň je mimořádně dobře globálně připravena. Takzvaná partnerská média, což jsou de facto všechny tiskové agentury na celém světě, ve všech zemích a hlavně tedy v západní Evropě, takže ty dostávají v reálném čase potřebné a velmi podrobné informace o tom, jakým způsobem pokrýt události v Ukrajině. Takže ne o těch událostech samotných, ale jakým způsobem to mají popisovat. Například, když došlo k tomu zablokování těch jaderných elektráren v Záporoží a v Černobylu, tak to interpretovali úplně opačně. Víte, k čemu tam došlo? Oni říkají, že ti Rusové napadli ty elektrárny, ale tam došlo k tomu, že naopak oni je stabilizovali. Dokonce tam jsou ukrajinští zaměstnanci, aby právě se snažila ta ruská armáda, aby nedošlo k té katastrofě. Ale jak říkají ti Američani, tak tam všichni dostali přesný popis, jak se o tom má informovat. Úplně naopak. Dále, ta Ukrajina s pomocí zahraničních konzultantů vybudovala, vlastně Amerika, ne Ukrajina, skrze ty své zahraniční konzultanty vybudovala efektivní síť zahraničních, v každé zemi to je PR agentur, které aktivně přispívají k prosazování těch správně připravených zpráv do informačního prostoru. Takže ještě pro ty národní tiskové agentury pracují tyhle ty PR agentury. A samozřejmě, že mají i velké množství finančních prostředků a proto můžete vidět, jak je to dokonale, ty vlajky jsou všude. To jako, to prostě nejde tak, že najednou by byly ty tisíce vlajek všude k dispozici. To je úplně jasně vidět, jak je to koordinováno. Tím hlavním provozovatelem této informační kampaně na podporu Ukrajiny je agentura PR Network. Ta má sídlo v Londýně. A působí jako integrátor, takzvaný řetězec těch jednotlivých PR agentur, těch národních. A je to spojeno s různými těmi tiskovými agenturami a podobně. Tím klíčovým finančním operátorem té ukrajinské, oni tomu říkají, ukrajinská strategická komunikace v závorce, psychologická operace. Propaganda, globální propaganda a interakce s mezinárodními médii. Je ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny. Ale tam samozřejmě nepracují Ukrajinci. To je už všeobecně známo, že vlastně ani jeden z těch ukrajinských politiků nemá ukrajinské občanství, nebo má ho mimochodem, ale že jsou to všichni buď Američani, nebo Němci, nebo Švýcaři a podobně, mají tahle ta občanství, nebo britská. Tím důležitým prvkem té ukrajinské informační kampaně je stránka, když se podíváte, jmenuje se to Ukrajine, se to píše Ukrajine pomlčka UA, Ukrajina. A tam je přímo uvedeno, že té šéfuje Jaroslav Turbil a ten je má spojení s americkou rozvědkou. A znova říkám, informuji z amerického portálu mintpress.com. Tím důležitým prvkem té strategické komunikace pro to západní publikum jsou takzvané memy. Můžete vidět, byl takový sestřih, že to samé, co se říká u nás v televizi, tak ty samé věty se říkají v Německu, ve Španělsku, ve Francii, v Americe, v Itálii, všude, ve všech televizích.
Takže já to mohu to potvrdit, protože
zvané memy, které jsou hojně přítomny, to bylo původně v nacistické komunikaci a v symbolech. A tam je taková příloha, kdy jsou tam uvedeny příklady v tom materiálu. Ti novináři zahraničních médií jsou jim zasílány pokyny o používání správných výrazů v komunikaci a aby byly ty události pokryty ze správného úhlu. Ty relevantní informace, jak se to má dělat, jsou denně aktualizovány. Na to aktivně využívá takzvané robotické farmy k šíření propagandistických zpráv přes Facebook. Ta samotná kampaň je aktivně financována vládami. A teď pozor, co tam píše americký mintpress.com. Tahle ta, ještě jenom to zopakuji, na to využívá robotické farmy k šíření propagandistických zpráv přes Facebook a kampaň je financována vládami Velké Británie, České republiky, Open Society Fund George Soroše a tím americkou NET, to je ta Národní agentura pro demokracii. Podpora je poskytována také prostřednictvím ještě jedné společnosti. Takže jsou tam dvě vlády. Velká Británie a Česká republika.
No, aby jsme nescházeli. Dáme si tu písničku, potřebujete si zalít hlasivky.
Dobře, tak jo.
Yeah.
No a my se vracíme zpátky do pořadu, dozněla nám písnička od kapely Traktor, která se jmenuje Omezený druh, jenom tak mimo jiné. No a jelikož nám přišly dotazy, tak já začnu dotazy, které jsou na chatu a pak přejdu k emailu. Tak, jeden z nich je... Jak to vidíte s dodávkami plynu a ropy z Ruska? Ještě týden se dá platit eurodolary, ale poté pouze rubly, které my nemáme, anebo zlatem. Moc toho nemáme, protože 140 tun leží pro bezpečnost před Rusí ve Spojených státech a Británii. Takže pokud ještě přijde mráz, tak se moc neohřejeme. Mimochodem, Zelenský dnes požadoval dodávku atomárních zbraní. Tak, abych to přečetl dobře. Ono to vypadalo jako automatický zbraní, ale to už dostal. A zapojení NATO do konfliktu. Jiří, co ví na to, Vladimíro?
No, že v tom NATO jsou rozkoly. To jsem možná, já nevím, jestli jsem to tady říkala, nebo na besedě, jestli jsem o tom hovořila. Prostě ta Evropa, speciálně Německo, si uvědomuje, že to bude jeho konec a cuká se a nechce do toho jít, ale ti Američané, ano, pořád tak. Oni sice navenek říkají, že do toho NATO nebude zasahovat, to sice řeknou jednou, pak zase problikne několik zpráv pravého opaku, ale je prostě v NATO rozkol. Část zemí tam chce zasáhnout a část se nechce pálit prsty za tu Ameriku, protože jsou si vědomi toho, že to bude konec té Evropy. Takže uvidíme, kdo tam bude mít jakou sílu. Já se musím akorát smát, že generál Pavel, jestli chce držet tu skutečnou lajnu oficiálního vedení NATO, tak nevím, ke komu se přikloní. Protože pokud by chtěl držet tu oficiální lajnu, tak vlastně bude v rozporu s tou naší politickou linií. Protože ta Česká republika nechce držet oficiální linii NATO. Je vlastně rozdíl mezi tím, co říká ten Jens Stoltenberg a co říkají náš premiér a naše vláda. V tom je rozdíl. My jsme vlastně vyvoleni tou americkou administrativou k tomu, abychom byli hlasnou troubou toho, co Američani skutečně chtějí. Oni sice se tváří také na tom mezinárodním poli jakoby hezky, že řeknou, že se v tom nebudou angažovat, ale pak skrze nás tvrdí pravý opak. A co se týče té ropy, no tak to jsem říkala, že Německo řeklo, že ten Nord Stream nekončí, i když zase jeden den máte zprávu, že končí, druhý den, že nekončí, pak zase, že končí, pak zase, že nekončí. Ale z těch podniků jsou takové informace, že opravdu nekončí a to nás zachrání existenčně, ale pravda je, že my za to krvavě zaplatíme. Česká republika díky naší vládě. Já teď jsem mluvila s jedním panem kolegou, neřeknu vám přesně ta čísla, to se nepamatuju, ale prostě za těch pár měsíců, co je tahle vláda, stoupl náš dluh snad o třetinu další. Prostě on neuvěřit o desítky miliard korun. O neuvěřitelné peníze.
To už ani nikdo neříká. Ono to bylo něco kolem 2 bilionů a teď to bude, teď už jsou všichni sticha, už se to ani nikde nepočítá, ale no, zkusíme dohledat.
Miliard, a on vyšel totiž nějaký v tichosti, někde vyšel nějaký graf, nějaké porovnání. A ten pan kolega se málem zhroutil.
Mm-hmm. Já jenom, abyste si zase vyodechla, tak já jenom přečtu něco, co by posluchači měli vědět. Ti, co to znají a vědí, nás poslouchají častěji, tak to ví. No a to se jmenuje Nový světový řád aneb cíle agendy OSN 21/2030. Tak poslouchejte bodově. Jedna světová vláda, bezhotovostní měna jednoho světa, centrální banka One World, jedno světová armáda, konec veškeré národní suverenity, konec veškerého soukromého vlastnictví, konec rodinné jednotky, depopulace, kontrola růstu a hustoty obyvatelstva, povinná očkování s více vakcínami, všeobecný základní příjem, závorce úspory, společnost s čipem mikro pro nákup, cestování, sledování a kontrolu, zavedení globálního sociálního kreditu jako v Číně, biliony zařízení v systému dohledu 5G, internet věcí, v závorce, vzdělávání dětí státem, státem vlastněné a kontrolované školy, vysoké školy, univerzity, konec soukromému dopravy, soukromému vlastnictví automobilu a podobně, provozování všech podniků vládami, čárka korporacemi, omezení nejdůležitějších leteckých cest, koncentrace lidí v zónách osídlení megaměsta, konec zavlažování, konec soukromých farem a chovu zvířat, konec rodinných domů, omezení využívání půdy, které slouží lidským potřebám, zákaz přírodních nesyntetických léčiv a naturopatické medicíny. Konec fosilních paliv. Já bych jenom dodal asi konec světa. Nicméně přejdeme k dalším otázkám, které došly. Můžete zareagovat, jestli chcete? Ano, zcela určitě.
Můžu. Určitě. Děkuji. Já jsem chtěla říct ještě, když jsem zmiňovala ty rakouské průmyslníky, takže teď vystoupil rakouský kancléř taky dnes a ten označil rozhodnutí zříci se dodávek plynu a ropy z Ruska za nesprávné. To Rakousko považuje rozhodnutí zrušit dodávky plynu a ropy za nereálné a taky prohlásil, teď ho zacituji, takhle to nepůjde. Není to reálné ani správné. Rakousko dostává z Ruska na 80% plynu. Už pouhá diskuze na toto téma je škodlivá. Stupňuje ceny energetických zdrojů. Takže takhle se vyjadřují politici Rakouska. Dokážete sami porovnat, jaký je nebetyční rozdíl mezi rakouskými politiky a našimi politiky. Takže ještě tohle na dokreslení. Tak ty státy, které mají rozum, to nedopustí, doufejme, aby ta Evropa navzdory Evropské unii, aby byla bez těch zdrojů, protože jak jsem řekla dneska, ta Ursula von Leyen informovala o tom, že existuje ta dohoda v rámci Evropské unie a USA o těch náhradních zdrojích. Takže tady bude i velký rozkol patrně i v samotné Evropské unii, nebo takhle respektive některé ty státy prostě z půdu sebezáchovy musí to dospět k rozkolu s vedením Evropské unie. Tak už vám předávám Oldozovu, prosím.
Jo, jo, já už jsem si ho vzal, jenom jsem zapomněl zmačknout správný knoflík. Já jsem dneska nějaký zabržděný, jako všichni asi v této době. Já jenom, když prostě se ještě k tomu vrátím, to, co jsem všechno přečet, tak to je dokonalé zoufalství. Já jako, to už někdo staví mrakodrapy, že ty lidi tam se stěhuje, nebo jak si to ti lidé představují.
No, to jsou plány. O tom taky hovoříme dlouho, že ta agenda 21 a agenda 2030 tohle to v plánu měla. To jsou agendy OSN.
Ano, o to jsem četl. No.
A oni jsou právě jako prvně třeba to byl plán, pak byla jedna smlouva, druhá smlouva, něco se podepsalo s Evropskou unií, něco s národními státy, potom něco podepsal třeba ministr, další podepsal už premiér, pak to implementovali parlamenty a podobně. Je to velmi obsáhlý a rozsáhlý proces a proto my jsme i v tom našem programu měli, že od těchto agend musíme v každém případě ustoupit. Ale já si osobně myslím, že ty agendy nebudou zrealizovány, protože je to plán, který se jim hroutí.
Tak to by bylo snad jenom dobře.
V té Ukrajině a že jsou ty rozpory mezi jednotlivými státy Evropské unie a vedením Evropské unie, takže realizovat se to nebude, ale oni se pořád budou snažit, dokud jim budou síly stačit. Doufejme, že jim zase stačit nebudou už tak dlouho.
Tak oni se snaží a oni se také snaží ti naši kluci, jo. My asi tak, jak nevíme, jaký teďka je momentálně ten dluh, ale snad to někde dohledáme, aspoň něco, tak jako víme, že naši kluci lítají po světě a podepisují kde, kdo, kde, co, ale my nevíme pořádně, co se vlastně podepisuje, že, v určitých věcech, takže aby jsme nezůstali Lauter úplně překvapení, že, a vrátím se jenom k tomu, co říkal. Já mu říkám Plíšový Pinokio, co říkal před vlastně 8 lety a co říká dnes. A když se vezme i vrchní pirát český Bartoš, tak je to v bledě modrém, že? Když si vezmeme jenom tu cenzuru, tak už prostě uvažují o tom, že některé zprávy budou likvidovány, označovány jako za vůbec nepravdivé a nebudou pouštěny do veřejnosti. Takže to má teda, to se piráti musí v hrobě obracet, ti praví někteří ještě, nejenom ti političtí, ale ti raubíři. Bohužel zatím nemáme proti pirátům korzáry. Tak, já bych přešel k těm dalším dotazům. Hezký večer, zdravím. Četl jsem, že Rada městské části Prahy 6 má na svém mimořádném zasedání schválit záměr, a asi schválila, omezit vlastnické právo Ruska k prostorám školy při ambasádě a následně svěření objektu do majetku Prahy 6. Ministerstvo zahraničí ale už minulý týden upozornilo na to, že ta budova patří Ruské federaci a po jakýchkoliv aktivních krocích vůči ruskému majetku v České republice by mohly nepochybně následovat reciprotační kroky vůči českému majetku na území Ruska. Je to normální chování, nebo už se nám všichni politici zbláznili? Pro realizaci v závorce pošahaných snů starosty Koláře tak Česká republika ztratí v Moskvě mnohem víc, nehledě na skutečnost, že dojde k porušení mezinárodních smluv. Karel, co vy na to, Vladimíro?
No, že to je jasný znak toho, že máme v čele státu likvidační komando naší země. Protože ten starosta Kolář je zároveň poslanec. Já vím, že na to Maria Sacharovová reagovala tím, že pokud to udělá česká strana, takže oni udělají odvetu a řekla přímo tvůrčím způsobem. A ten náš komplex budov je daleko rozsáhlejší než to, co má k dispozici tady u nás Ruská federace. No, v tom ve světě a u nás se... Nebo ještě nějaký dotaz? Já bych ještě se vrátila pak možná...
Jsou dotazy, ale klidně si dejte svoje téma.
Jo, já jsem ještě chtěla říct, jsem si tady udělala poznámku, že se často teď začíná hovořit o tématu té jaderné války, ale ne celosvětové, i v tom zahraničním tisku, ale ve východní Evropě. A na to jsme taky upozorňovali už před x lety, že v těch materiálech koncepčních našeho ministerstva obrany, které byly vypracovány pod kuratelou NATO, je, že my jsme to válčiště. To už tam, myslím, že ne základ nám tenkrát vyvíjelo ohromnou aktivitu, aby to tam nebylo, ale ono je těch věcí tolik, že já vlastně v tuhle chvíli nevím, co ve finále bylo schváleno, ale prostě tohle to opravdu předložili. Možná, že to i v té koncepci schváleno máme, to ale nevím. Takže tím úkolem Spojených států amerických je opravdu připravit Evropu. A oni tomu říkají oficiálně o strategickou autonomii. Tedy aby zabránit, to chtějí USA, zabránit v první řadě přeorientování Evropy, jako Německa, Itálie, východní Evropy, na rusko-čínské zdroje, nebo oni tomu říkají na rusko-čínský vektor. Jsou to energie, je to ta alternativa k dolarovému obchodnímu a finančnímu systému a podobně. Ale vůbec se jim to nedaří, to je vidět třeba speciálně na té ekonomice. A dále součástí, nebo ne součástí, jedním z hlavních bodů té strategické autonomie, o kterou má Evropa přijít, je, že se má zabránit Evropě v posilování té role svého ve finančním centru světovém. Prostě máme, nevím, jaký záměr mají třeba s eurem. Prostě má to být pořád oslabováno. Ale prostě tyhle úkoly nejsou splněny a ten Washington vlastně není úspěšný ani v takzvaném vyplácení Evropy bez toho, aniž by se rozpoutala ta válka. Protože stačí ještě pár měsíců energetické blokády. A už teď je to vidět, a jak říkám, především z hlediska ekonomického, že ty suverénní síly převezmou moc v Evropě. A tady dojde k takové ekonomické katastrofě, že to vyvolá tu vlnu protestů a jim se nepodaří to úplně, pokud teda zmáknout, pokud ovšem nepoužijou ty zbraně, že já nevím, ty zářící nebo tak, že ty lidi zabijou nebo zničí, ale to si nedovolí, to by bylo strašné, takže oni to nezvládnou a ty protesty budou, protože jsem slyšela, že například chleba má stát u nás 100 korun. A jestliže výdaje rodiny za potravu dosáhnou více než 60%, tak vždycky dojde opravdu k nepokojům, k těm spontánním, protože ti lidé už nemají co ztratit. A počítá se tedy s tím, nebo ty analytici říkají, že prostě ty nové síly, které vzejdou na vlně těch nepokojů, protože to jsou existenčně, budou ohroženy, tak přijdou nebo budou chtít tu dohodu s Ruskem a Čínou a že v Německo začne například mnohem rozhodněji oponovat tomu americkému názoru a začnou se chovat jinak. A v té patové situaci ten Washington ovlivňuje situaci jenom v informačním poli. A když mluvíme o Washingtonu, tak i samozřejmě o Velké Británii, protože to je všechno propojeno. Takže tam jsou opravdu nejlepší, nebo nejlepší to nejsou, ale nejúspěšnější na světě v tom informačním poli a v té manipulaci. Takže dochází ti světoví analytici k tomu, že USA budou vyhrožovat válkou jadernou, ale že prostě to zase bude hlavně ta informace. Protože teď je veliký rozdíl v tom, co se děje, jak nás informují a v té realitě. A bude to i v tomhletom případě. Protože stejně jako v případě covidu, je ta informační složka toho nukleárního covidu ještě mnohem silnější než ta jeho skutečná, než ta realita. Protože ta hrozba té jaderné války má za následek, aby měla odliv kapitálu z Evropské unie, o to taky jde. A stačí tím jenom hrozit. Pak samozřejmě tu destabilizaci absolutní. A na tohle to oni hrají. Ale všichni vychází z toho, že prostě k tomu nedojde. Ale to lidi tak nesledují podrobně a poslouchají ta média, takže jim to stačí. Jim stačí to vyhrožování a to vytváření informačního pole. A já se koukám, kolik je a měli bychom se dostat k té druhé otázce, co se může udělat, abychom tomu všemu zabránili. Aby jsme se snažili aspoň v naší zemi nějak zvrátit tu situaci katastrofální, která nám hrozí po stránce ekonomické i bezpečnosti.
Tak jdeme na ní. Máte slovo. Jste sama.
Jo. A já myslela, že jste chtěl přečíst ještě jeden dotaz.
Můžu přečíst, ten se, můžu, ať se nadechnete, tak dobře, já to tak udělám. A to je v podstatě, hezký večer, souhlasíte se mnou, že vše směřuje k měnové reformě, no tak to je otázka té agendy, kterou jsme si přečetli předtím. Trend odstartoval už před současnou válkou na Ukrajině. Ta tomu jen nasadila korunu. Podtrhla stav přesycenost, raketová inflace, dluhy států a veřejných financování. Úroky z nich v takovém rozsahu, že je nereálné jejich splácení běžnou cestou. Jsou mezi námi pořád ještě ti, kteří si to pamatují. Nejdříve se začne budovat a další generace se mají lépe. A další ještě lépe, jenže ztratí chuť budovat a chce se jen čerpat, užívat si a být v pohodě. Pohled do zaprášené minulosti hodně napoví o naší budoucnosti, nebo se pletu. Díky za váš názor a pořady, Vlastimil Praha. Takže ono to tak je, my jsme na to částečně už odpověděli. No, jestli chcete se, Vladimíro, ještě k tomu malinko něco vyjádřit a potom přejdeme tedy na to druhé téma. Co můžeme dělat, abychom nešťastným událostem zabránili?
Já si myslím, že oni měli nějaký plán a ten plán se jim nedaří. Nedaří se zrealizovat, takže teď všichni improvizují. Takže jestli bude tam měnová reforma, to teda fakt nevím, ale já si myslím, že to neví nikdo. Že teď je takový, začíná to nabírat takové obrátky toho postupného chaosu, že samozřejmě, no to fakt nedokážu odpovědět. Ale teď jsou z toho všichni divživi. Teď prostě ani oni nemůžou plánovat. A ještě navíc, ono se to nezdá, ale jak oni jsou ovlivněni tou falešnou propagandou, jak je ovlivňují ty lži, oni ani nemůžou nějak reálně uvažovat. A proto všechny to, všechno to, co oni budou říkat, tak prostě x procent, desítky procent z toho, ne-li většina, se nebude realizovat. Protože ta koncepce sociální bezpečnosti, a jsou to i jiné teorie, které říkají, že když nadáte ty matematické modely na to, jak fungují ty sociální supersystémy, tak pak dojde k takovým situacím, kdy se ten systém zhroutí a to jako do sebe. A to se právě děje teď. To, jaké k tomu vedou cesty, to může být různé. Jedním, tomu se věnujeme dnes, jedním z nich je ta falešná informovanost, protože když máte špatné vstupní informace, jakože oni je mají, ty informace špatné vstupní, například o tom, co se děje na Ukrajině, nebo například o tom, když jsme tady častokrát hovořili, co je obsahem těch vakcín. Takže oni, když mají špatné vstupní informace, tak se i špatně rozhodují. Vždyť, když má analýzy ten Valery Pěkin, tak říká, že nemají kádry. Prostě ani ti globalisti už nemají kádry. Došli. A zmiňovala jsem tady už dvakrát toho švýcarského novináře a i jiné, oni sami to vidí, že nerozhodují kompetentně. Takže plány jsou, ale prostě nejdou zrealizovat, protože nejsou lidi, kteří by to zrealizovali. Nemají ten odpovídající kádrový, to kádrové pokrytí.
Já to ale, jenom si myslím, já to jenom potvrdím asi v tomto smyslu. Pouštěli jsme si Petra Fialu před 8 lety, co říká dnes. A když se podíváme na ty politiky, na ty otočky, když se podíváme na strejdy za oceánem na pana Bidena, tak to jsou jeden den A, druhý den B, že, jak se říká Čehy, anebo hod pan Zelenský, to stejný. Když se podíváme na vyjádření některých našich politiků, političek, že? Takže prostě jeden den nasadíme německou armádu, druhý den už to není pravda. Takže to je přesně ono a ono to bude možná taky to, když se to nepovede, tak se to na tyhle ty lidi svede. A já se bojím toho, ty atomové války, aby prostě se to nesvedlo na toho staříka za tím oceánem.
No,
co vy na to?
Z těch variant je, že už se ho chtějí zbavit. Takže Třeba to s tím vystoupili mnohokrát Rusové, ruská diplomacie, především Sergej Lavrov, který říkal, že se připravují útoky na Ukrajině, na ambasády západní, speciálně na americké, a s tím, že se říká, že i Rusové připravují nějaké útoky na politiky západní, a mezi tím tam byl i ten Biden, ale výsledek. Ti analytici říkají, že hlavně se potřebuje už Amerika zbavit Bidena, takže mají pocit, že by zabili dvě mouchy jednou ranou, že by to pak hodili na tu Ruskou federaci. Ale to je jenom jedna z úvah. Takových je, různých je víc.
Ono, že v dnešních situacích se vyznat, to je prostě neuvěřitelný, a člověka z toho bolí hlava, a víme, jak to vypadá ještě u nás doma na té politické scéně a podobně, takže to je další takový zoufalství. Nicméně, co můžeme tedy dělat, abychom tomu zabránili? Tak to je vlastně to téma, které jsme nakousli a měli bychom ho dotáhnout do konce.
Ano, takže já bych navrhla to, co říkám vždycky, ale teď bych dala další tip, třeba ty vlajky. Uvedla jsem tady, že my píšeme a žádáme o odpovědi ten Národní památkový úřad nebo ústav. Když vidíte vlajku nebo něco, co se vám fakt zdá divné, že to tam nepatří, běžte na tu radnici, běžte na ten zámek, napište tam, a prostě musí se vyvíjet ta občanská aktivita, aby oni věděli, že si to lidi nenechají líbit. Protože když my se neozveme, tak oni jsou bohorovní a oni žijí ve své bublině a myslí si, jako, že to je v pořádku, že dělají dobrou věc. Já právě dnes, jak jsem hovořila s tím náměstkem, tak on byl upřímně úžaslý, že někdo může mít výhrady k tomu, že visí ukrajinská vlajka na Karlštejně. Takže je nutné přímo v místech, tam, kde bydlíte, jít to těm lidem říkat. Ať už jsou to, jak jsem řekla, radnice, nebo zámky, nebo muzea, nebo knihovny, nebo školy. Prostě jít tam a říct, že si to nepřejete, že oni nemají právo to tam vyvěšovat, protože to je vlastně ukázka jejich politického názoru. Ale to jsou většinou státní instituce. Já si neuvědomuji, že by to bylo v soukromých institucích, no možná v bankách. Viděla jsem, že třeba spořitelna tam má nějaké takové věci. Nebo soukromé možná instituce taky, tak tam můžete taky jít. Ale především ty státní a veřejnoprávní a městské. Prostě dávat najevo tímto způsobem, zcela legálním, svoji nespokojenost. Ale musí hold tam člověk dojít, nebo tam musí napsat. Určitě si roznepřátelíte, možná, že už nepřátelé jste, i pár svých známých anebo přátel, kteří třeba jsou v zastupitelstvu nebo na té radnici, ale prostě nenechat si to líbit, nemlčet. Takže o to bych vás chtěla poprosit. Je spousta inspirace na těch sociálních sítích, když se nebudete vědět rady, co napsat, nebo na našich stránkách. My jsme například publikovali teď článek jednoho pana Hajného s tím, že se k němu připojujeme, a ten dal trestní oznámení na členy naší vlády za propagaci války. A prostě my to publikujeme na těch stránkách, připojujeme se k tomu. Můžete si vzít vzor z čehokoliv, ale je nutné to udělat. A je nutné to udělat velmi rychle, protože ten čas strašně běží. A jak říkám, ODS není jednotná. Vláda teda zatím je jednotná, protože ví, že jsou proti všem. Ale prostě nabourávat ty jejich řady. A aby se necítili tak komfortně, že si můžou na tom zámku dělat, co chtějí. Pro boha, vždyť jsou tam jenom kasteláni.
No, oni si to neuvědomují, ti kasteláni. Já si myslím, že oni berou lexaury na ráno, v poledne a večer, a si jim to vyhovuje, asi jim to nějakým způsobem vyhovuje, ale myslím si, že postupem času, když bude situace napjatější, a to zcela určitě v té společnosti, tak uvidíme ty hrdiny, co budou ze sebou a jak dělat a jak to dopadne. Oni už tečou nervy na sociálních sítích tak jako tak, některým, když prostě...
No, to je pravda, protože víte, co je neuvěřitelné. Jim ani nemusíte napsat názor. Je úplně rozběsný, když tam dáte nějakou informaci, která neodpovídá tomu mainstreamu. Nenapíšete tam ani souhlasíme s touto informací. Jenom ji vyvěsíte. Jenom tu, která má jiný narrativ, jak se teď říká, než to, co se denně line 24 hodin z toho mainstreamu, tak oni jsou z toho úplně divživi. Oni nesnesou ani pohled na jinou informaci. To je jak kdyby jim člověk ubližoval, ale zase my, když se podíváme na televizi, tak to teda fakt ubližují nám. Já už několik kolegů mi říkalo, že nemůžou se fakt podívat na tu televizi, že se jim chce zvracet. Fyzicky. Nebo když někdo jede autem a pustí se rádio, to přijel pan kolega. No, úplně, on říkal, já jsem si myslel, že se zblázním z těch hovadin, co se line z toho rádia, než dojel.
No, to je
pravda. A teď jsem dostala, ještě pardon, Oldo, teď jsem dostala jednu neuvěřitelnou zprávu, tu vám přečtu. Spojené státy podnikly veškerá opatření, aby zajistili, že Japonci zapomenou na bombardování Hirošimy a Nagasaki v roce 45. I vzpomínkové akce, které se konají na území Japonska v souvislosti s výročími bombových útoků, jsou věnovány samotnému útoku a obětem, ale není odsuzováno ani zmiňováno, kdo rozhodnutí učinil a kdo ho provedl. A to samé se děje u nás.
Přesně tak.
Ano, no. Povídejte.
To je přesně to stejné, že jo? A uvidíme teď, jak se budou všichni ti naši strejcové a tetiny tvářit k 9. květnu nebo k 8., když se to slaví po západňácky, co se bude dít nebo nebude dít, nebo jak postupovala fronta v rámci osvobozování České republiky třeba na Moravě, na Ostravsku a v Brně. No. Bude to už není legrace, je to smutná legrace, je to prostě tragikomedie. Jako tak. Nicméně já trošku uvolním a ulehčím to téma, ale to vtipem. Jaký je rozdíl mezi panem Zelenským a zeleným Alzákem? Víte to, paní Vítová?
Ne, nevím.
Žádný, jsou pořád v televizi. Já podotknu,
to je... Ale možná, že jsou si trochu podobní.
To jsou zelení mužičkové. Jo, to je z mé hlavy a to mě napadlo dneska ráno, jinak dneska ten den teda u mě nestojí za moc, už se blíží ke konci, takže aspoň takhle odlehčenou, jo, protože i ten humor nám schází, my už si nedokážeme dělat humor skoro žádnej, vidíte, že prostě přijde do televize i k tomu chudákovi Šípovi, 70 letem tam chodí v ukrajinském tričku a podobně. Když jsme se bavila ještě o těch vlajkách, tak já jsem byl na procházce a v mém bydlišti jsem našel dva domky soukromé, kde zmateně měli vlaječky, jak to bývávalo zvykem na 1. máje a na ty dny osvobození, tak měli nalepený ve oknech, ale byli žlutomodrý. A když se podívám na tu naši garnituru protektorů, že, tak mě to v této době připomíná, že nosí okrasné mašličky na Velikonoce, se třeba chystají. Je to už takový legrační, aspoň pro mě, protože já jako prostě v tom nevidím nic takového, protože tyhle ti lidé budou nosit cokoliv, jakoukoliv trikoloru, když se jim to bude zdát vhodné pro jejich osobní užitek.
Jo, je to fantastický. Buď ta jejich hloupost, nebo ubohost těch lidí. Tak... Buď jsou takový zbabělci, že si to dají a je jim to úplně jedno. A ty s těmi vymitými hlavami, to je taky peklo se s nima bavit nebo je potkat. Ale já na závěr chci říct jednu závažnou informaci, to jsem taky teď obdržela, že ukrajinské vedení, to řekla Marie Zacharovová, což je mluvčí ministra zahraničních věcí, tak řekla, ukrajinské vedení promarnilo svoji šanci na suverénní stát. A teď ji teda zacituju, už propásli hlavní šanci na existenci Ukrajiny ve vlastních hranicích. nezávislou Ukrajinu. Takže pokud se čte mezi těmi diplomatickými řádky, tak to lze chápat tak, že prostě bude ta Ukrajina patrně připojena k Ruské federaci. A vím, že jeden ten generál včera řekl na margo Polska, že jestli překročí hranice 10 metrů, tak ať si nepřejou. Takže uvidíme, tohle to jsou zprávy z té Ruské federace, zase uslyšíme úplně něco jiného z mainstreamu, ale to neodpovídá realitě. Takže tohle to je jedna reálná zpráva.
Já si myslím, že on ten z hlavních problémů se počal i tím, že vlastně vedení nového státu Ukrajina potom v roce 89 a 90, tak vlastně nikdy si ti Ukrajinci doma neudělali pořádek. A nejhorší na tom je bohužel i to, že když se tato tak dívám, tak jsme si ho nedokázali udělat ani my, ani Slováci. A teď tam ten pořádek sem přijde dělat někdo jiný, tak jak do té Ukrajiny. Co vy
na
to?
No a ještě s tím, co se děje u nás, s těmi ukrajinskými vlaječkami, oni je vylepují v metru, Ukrajinci je vylepují v metru. A to fakt vypadá to třeba jako bonmot, ale možná, že to je pravda, že Ukrajina dobyla Českou republiku bez jediného výstřelu. Vždyť média mají mít svá vysílání v ukrajinštině. Dneska mi poslal jeden pán, je to zubní lékař, co mu přišlo z té lékařské komory, slovník, jak se má bavit s ukrajinskými pacienty. A tam jsou takový hovadiny, jako Putin je nějaký násilník a vrah, buďte tu vítáni. No, ten byl naprosto v šoku. Tak je to tam v češtině a jak jim to má říct v ukrajinštině. To, co se děje v těch bankách, je neuvěřitelné. Teď to jsou už ty zprávy, že vystěhovávají i obce, i soukromníci samozřejmě, lidi, kteří platili nízký nájem a berou si ty Ukrajince, protože ti jsou dotovaní. Takže pro boha, čí je ta vláda? Je to vláda České republiky? Nebo jsme tady nějaký detašovaný pracoviště ukrajinské vlády? Neuvěřitelný, fakt neuvěřitelný. No, to úplně člověk žasne. A dřív to bylo třeba jedna rána do vazu za měsíc, nebo pak se to zkracovalo za týden. Teď to není ani za den, teď je několik jobových zpráv během dne.
Ráno, v poledne a večer. Každé,
no přesně. Takže jak má mít člověk pak dobrou náladu? Lze si dělat černý humor, ale já jsem to tady několikrát za večer zmínila, oni se jim ty plány neplní a prostě ty lidi na to nemají. Nemají ani dostatek, když na to přijde, těch silových složek. Prostě nemají, aby to zvládli všechno na všech frontách.
Tak to je velice jednoduché. Oni si ty oponenty nepěstují jako svým způsobem, protože já si myslím, že když mám nějakého oponenta, tak se zamýšlím, jestli to dělám dobře, nebo když jich mám prostě víc, tak potom ne, že ty oponenty zlikviduju, což se prostě děje nějakým způsobem a vůbec na to nedám, ale ba naopak bych se z toho měl poučit, abych z toho vycházel, aby ta oponentura byla co nejmenší. A bude vidět, že oni nechtějí přemýšlet, oni prostě to vzali jako zabernou minci a možná je to ta chyba, že prostě třeba ten západní svět ještě nepochopil mentalitu toho východu jako takovou, ale že jo, pochopili jednu jedinou věc. Já v podstatě tomu, co se děje kolem Ukrajiny, a tak říkám, že to je dobře nasazený trojský kůň, protože nechtěli jsme uprchlíky z třetích zemí, z jiného světadílu, jo, z Asie a jako z Afriky, že? No tak dostaneme trojského koně, no a snědli jsme to i s navijákem. Co vy na to?
No, že se na západě často říká, že oni nechápou ty ruské politiky a tak. Já, to je přece strašně falešná argumentace. Oni to nechtějí slyšet, ne že nechápou, nechtějí to slyšet. A rozdíl teď v té západní a ve východní ruské a čínské politice je v tom, že ti západní politici lžou, jen co otevřou pusu, tak neuvěřitelně lžou a nedodržují slovo. Tak prosté to je. A nechtějí vůbec slyšet, co jim ten druhý říká. Vůbec. A to se taky objevuje v těch diskuzích třeba na sociálních sítích nebo i v těch médiích. Vždyť ti novináři, já vůbec nevím, jestli ty svoje hloupé otázky myslí vážně, když oni tam vždycky... A to je přesně ten model, který dávají ty PR agentury, které zpracovávají tu strategii ukrajinské komunikace. Oni jim přesně píšou, jak se mají ptát. A když se právě podíváte i třeba na ty jiné televizní kanály na západ od nás, tak se všichni ptají stejně. A vždycky samozřejmě je už v té otázce implicité, jako skrytá ta odpověď, jak je třeba například ten Vladimír Putin, jaký je to ten vrah. A snaží se to vylákat tu odpověď z lidí, ale ty otázky jsou úplně stejné. Ani se nesnaží třeba je nějak vylepšit ty redaktoři těch jednotlivých zemí. Ne, ptají se úplně jako roboti přesně to, co jim předepsali tady ta strategická komunikace ohledně Ukrajiny, jak jsem tady zmiňovala, ten portál mintpress.com.
Já to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože občas se potácím, dokud mě ještě buď to nezavřou internet, nebo nezavřou naše vysílání na svobodné vysílači, nebo mě nezavřou tuplem taky za to, co tady říkám, protože určitě spousta věcí se říkat určitě nemá, že? Ono se uvažovalo o tom, že nebudeme říkat Z, tak bychom museli říkat Elenský a Eman, což by taky bylo hezký, ale on by to možná ještě někoho víc urazilo, ale co mám známé po světě a ještě spolu nějak tak komunikujeme, tak ať se týká Austrálie, Itálie, Nový Zéland, tak v podstatě s postupem času vlastně jsou tam ty stejné, nebo tak ve stejné tónině a rytmu jsou napsané zprávy. Jo? To znamená, třeba včera se mi ptal kolega z Itálie, jestli je to pravda, že ukrajinská armáda žene Rusa zpět. No a to stejné vlastně se objevilo včera i v našich sdělovacích prostředcích takové zprávičky o tom, že prostě někde už dobili nějakou vesnici a vrací se nějak do toho Mariupolu a podobně. Ale pro nás na posouzení je to docela jako těžké, ale je spousta jiných věcí, který říkají o pravém opaku, že jo, to už pan Zelenský vyhrožoval kde čím a pak začal o tom, že bude vyjednávat. Dneska vyhrožuje zase jinak, ale myslím si, že právě proto, a to jsme se o tom teďka bavili, že ti lidé prostě jsou očkováni, když to tak řeknu, úplně někým jiným a něčím jiným a to, co mají říkat a nemají říkat a jak mají říkat. On třeba nás předseda vlády před odletem, myslím, že teďka jak byl, letěl na ten vejlet do toho Bruselu, kde se setkali předsedové vlád, tak říkal a nechtěně, že jsme ve válce s Ruskem. Jo? Pak to odůvodnil, jakoby zamluvil to, že jsme ve válce informační, jo, ale na plný ústa, ale ten projev vlastně z té tiskové konference v plném znění už nejde dohledat, jsou tam jenom ty pasáže, které odpovídají tomu, co říci měl. Nicméně bohužel čas se nám naplnil, máme 23. hodinu a 7. minutu, mohli bychom ještě vykládat dostrhání těla. Děkuju všem posluchačům, kteří se do těchto pozdních hodin s námi vydrželi a děkuju hlavně vám, paní Vladimíro, a přeji hezkou dobrou noc a naslyšenou.
Naslyšenou a zase bych se rozloučila těmi slovy, ať se nám vrýjí do paměti husitskými, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. A já děkuji za spolupráci. Dobrou noc.
Dobrou noc. No a vážení přátelé, od mikrofonu se s vámi loučí Olda Duchoň. Přeji vám, tak jako Vladimíra Vítová, krásnou dobrou noc. Přeji vám krásný ranní probuzení s jarním sluníčkem a krásný víkend, který má být docela teplej, pak se počasí má pokazit a neklesejme na mysli, vždycky to nějak dopadlo, ale musíme tomu pomoct tak, aby to dopadlo dobře. Mějte se krásně, zachovejte nám přízeň a naslyšenou.
Ani tam na mě nic nečeká.